ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები, მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი დღეს არის ახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც სექსუალური შევიწროების ფაქტებს გამოავლენს და შესაბამი სანქციებს დააწესებს, პარლამენტში განსახილველად უკვე საგაზაფხულო სესიაზე შევა. ცვლილებათა პაკეტზე რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდნენ როგორც ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ისე პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო. ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით კანონში გაჩნდება ტერმინი სექსუალური შევიწროება და სექსუალური შევიწროება დარეგულირდება როგორც საჯარო სივრცეში, ისე შრომით ურთიერთობებში. დღეს ეკა სხილაძესთან სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა ეკა, რომ მობძანდით და შეძელით, რომ ჩვენ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები ამ საკითხის თაობაზე. აქამდე, ფაქტია, რომ რადგან ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ახლა უნდა ჩაიწეროს ტერმინი კანონმდებლობაში, ნიშნავს, რომ აქამდე, მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემა არსებობდა და აღიარებული იყო ეს პრობლემა, არ იყო მისი საკანონმდებლო რეგულირება. რატომ, როგორ ფიქრობთ ეკა, ამით რომ დავიწყოთ?
მოგესალმებით ნანა, მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს თქვენი სტუმარი ვარ. სექსუალური შევიწროება, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში გავრცელებული პრობლემაა და ბოლო კვლევებმა ცხადყო, რომ დაახლოებით 20% გამოკითხულების გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი თავის ცხოვრების გამოცდილების განმავლობაში, ეს საკითხი არ იყო რეგულირებული საკანონმდებლო დონეზე. ამის მიზეზებზე საუბარი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ რამდენიმეჯერ იყო ინიციატივა, რომ საკითხი დარეგულირებულიყო, თუმცა ცნობიერების დაბალი დონის თუ ცნობელობის ნაკლებობის გამო ეს საკითხი მიღებული ვერ იქნა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახლა პარლამენტმა უკვე დაუჭიროს მხარი. და რატომ გვჭირდება კანონი? კანონი გვჭირდება იმიტომ, რომ ერთი, მოვახდინოთ შემთხვევებზე რეაგირება და არგუმენტი იმის, რომ სექსუალური შევიწროება რთულად გამოსავლენი პრობლემაა და ყველა შემთხვევაზე რეაგირებას ვერ მოახდენთ, რა თქმა უნდა გასაზიარებელია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ კანონში შესაბამის ნორმა არ უნდა ქონდეს. და მეორე, ეს გვჭირდება ჩვენ პრევენციისთვის, რომ საზოგადოებამ გაიგოს პრობლემის შესახებ და იცოდეს, რომ ეს არის დასჯადი ქმედება.
თქვენ სახალხო დამცველის აპარატიც ჩართული იყო, ხო, კანონის მომზადებაში? აი, რა ტიპის რეგულირებაზეა ლაპარაკი თუ შეიძლება?
ჩვენც ჩართული ვიყავით, რა თქმა უნდა, რადგან გარკვეული საკითხების სექსუალური შევიწროების ფაქტებზე რეაგირების ჩვენც გვიკავშირდება როგორც სახალხო დამცველის თანასწორობის მექანიზმს. ორი მიმართულებით უნდა განხორციელდეს ცვლილება. ერთი, ეს შეეხება საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებას და ალბათ მსმენელთა უმრავლესობა დამეთანხმება, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მიწისქვეშა გადასასვლელებში, საზოგადოებრივ თავშეყრის, ასე ვთქვათ, სხვა ადგილებში ხშირად აქვს, საკმაოდ ხშირად აქვს ადგილი სექსუალურ შევიწროებას. ეს როგორც ფიზიკური, ასევე ვერბალური ქმედებით გამოიხატება და რაც ყველაზე საგანგაშოა ჩვენთვის, ხშირად არასრულწლოვანი გოგოების მიმართ სექსუალური შევიწროება ხდება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. და ეს ითვალისწინებს რეაგირების მექანიზმად პოლიციის ჩართულობას. ანუ, როდესაც მოხდება შემთხვევა, შეგვიძლია მივმართოთ პოლიციას და პოლიცია, ისე როგორც სხვა ადმინისტრაციული დარღვევების შემთხვევაში, მაგალითად, დავაზიანეთ ვიტრინა, მივაყენეთ შეურაცხყოფა საზოგადოებას, არ ვიცი, გამვლელებს, რაღაც, ვთქვათ, გადაცდომა მოვახდინეთ, ვთქვათ, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევით, ავტოსატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, საშუალებით მგზავრობისას, ხო? ზუსტად მსგავსი რეაგირების მექანიზმი გაჩნდება, ანუ მოხდება ოქმის შედგენა და შემდეგ სასამართლო იმსჯელებს ჯარიმის ოდენობაზე ამ ქმედებისთვის. და მეორე მიმართულება, ეს არის სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროება, რაც არის დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა და ამაზე კომპეტენცია და რეაგირება შეიძლება როგორც სახალხო დამცველს, ასევე დამოუკიდებლად სასამართლოს, ანუ სასამართლო და სახალხო დამცველი იქნებიან ის ორი მექანიზმი, რომლებიც ამ შემთხვევებზე მოახდენენ რეაგირებას.
თქვენ ბრძანებთ, რომ არ არის ადვილი დასადგენი სექსუალური შევიწროება და ამ პრაქტიკიდან გამომდინარე საუბრობთ, უნებრივია, ხომ? მათ შორის შრომით ადგილებზე და ის საჯარო სივრცეებშიც რთულია, ხო? ამის მიუხედავად საინტერესოა თქვენთან მომართვიანობა თუ არის და რა ტიპის შემთხვევებში აქტიურობს დაზარალებული?
დიახ, გასული წლების განმავლობაში სულ რამდენიმე შემთხვევა შეისწავლა სახალხო დამცველმა და ასევე ერთეული იყო გადაწყვეტილებები ამ საქმეებზე. თუმცა გასულ წელს ერთ-ერთი საჯარო პირის მხრიდან სექსუალური შევიწროების შემთხვევებზე საუბარს მოყვაის, რომ ჩვენ საპარაჩი გაიზარდა მომართვიანობა ამ საკითხებზე და დღეს ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც სექსუალური შევიწროების ფაქტებზე მიგვიღია და იმ სტანდარტებზე, რასაც ჩვენ პრაქტიკაში ვიყენებთ. ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ძალიან მაღალი, დაახლოებით 10-მდე შემთხვევა შეგვისწავლია, თუმცა იმ ფონზე, რომ არ არსებობს მტკიცებულებები, ხშირად ქალი მეორად მსხვერპლობას განიცდის იმის გამო, რომ ამის თაობაზე საუბრობს. ის, რომ ცნობიერება საზოგადოებაში არის ძალიან დაბალი და რა სამუშაო ადგილზე შევიწროებაზე როდესაც საუბრობთ, როდის მოგმართავენ, აქ არის მნიშვნელოვანი საკითხი. სამწუხაროდ ვერ მოგმართავენ მაშინ, როდესაც ისინი იქ მუშაობენ, რადგან ეშინიათ სამუშაოს დაკარგვის, ეშინიათ, რომ საზოგადოება მათ გაკიცხავს და მოგმართავენ იმ შემთხვევაში, როდესაც იქ აღარ მუშაობენ ან შეუძლებელია უკვე მათთვის იქ მუშაობა.
თუმცა მაინც მექანიზმი არის შეზღუდული სახალხო დამცველის და ამ შემთხვევაში თუნდაც დადგინდეს სექსუალური შევიწროება, რეაგირება ვერ ხდება ხოლმე სათანადო განსაკუთრებით კერძო სექტორში, ხო?
დიახ, პრობლემა არის ის, რომ კერძო პირებს, ფიზიკურ პირებს და ასევე კერძო კომპანიებს არ აქვთ ვალდებულება სახალხო დამცველთან თანამშრომლობის. ანუ, როდესაც გამცხადებელი მოგმართავს და ამბობს, რომ სექსუალური შევიწროება განიცადა კერძო პირის მხრიდან, ფიზიკური პირის მხრიდან, მას არ აქვს ვალდებულება, რომ მოგვაწოდოს ინფორმაცია ან გაგვესაუბროს ან უპასუხოს ჩვენს რეკომენდაციას, თუ ასეც დავწერთ, ხო? და კანონ პროექტი ამ საკითხსაც ითვალისწინებს, რომ არამხოლოდ სექსუალური შევიწროების, არამედ დისკრიმინაციის შემთხვევებზე კერძო სექტორსაც კონდეს ვალდებულება, რომ სახალხო დამცველს მიაწოდოს ინფორმაცია და უპასუხოს მის რეკომენდაციას, ისე როგორც საჯარო სექტორის წარმომადგენლებს აქვთ. და ჩვენ 35% დაახლოებით ჩვენი განცხადებები სწორედ კერძო სექტორს უკავშირდება და ამის გამო ჩვენ ხშირად ვერ ვადგენთ ფაქტს და ვერ ვადგენთ ობიექტურ ჭეშმარიტებას ამათვის შემთხვევაში.
მას შემდეგ, ეკა, რაც სახალხო დამცველის მექანიზმს უკვე დაემატება კანონით გაწერილი რეგულირება ის მექანიზმი, რა შეიცვლება ეფექტურობის თვალსაზრისით, როგორ ფიქრობთ?
როგორც მოგახსენეთ, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობაში მსგავსი ჩანაწერი არ გვხვდება, ევროკავშირის დირექტივების საფუძველზე და ანტიდისკრიმინაციული კანონის ფართოდ განმარტების საფუძველზე ჩვენ მაინც ვსწავლობთ სექსუალური შევიწროების შემთხვევებს. თუმცა ეს არ არის მარტივი და რატომ არ არის მარტივი? იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტის შესწავლასთან ერთად გვიწევს დარწმუნება სხვადასხვა ადამიანების და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სექტორის, რომ კი, ეს არის ჩვენი კომპეტენცია და მიუხედავად იმისა, რომ კანონში არ არის ეს დეფინიცია, ჩვენ მაინც შეგვიძლია რომ შევისწავლოთ ასეთი შემთხვევები. ეს განაპირობებს იმასაც, რომ ცნობიერება ამ საკითხის ირგვლივ და შესახებ არ არის სიღრმისეული, მათ შორის იურისტების, პროფესიონალების, რომლებიც პოლიციელების, რომლებსაც ეს უნდა ევალებოდეთ, რომ ამ შემთხვევებში რეაგირება მოახდინონ. და კანონის არარსებობა სწორედ ამაში გუშლის ჩვენ ხელს და ფიქრობ, რომ უფრო მეტად ამ კანონს ექნება პრევენციული ძალა და ეფექტი, იმიტომ რომ საზოგადოებაში გაჩნდება განცდა, რომ ეს არის აკრძალული, ეს არის მიუღებელი და სახელმწიფოს ამაზე აქვს რეაგირება.
ეს არის დანაშაული.
და ეს არის დანაშაული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არ არის ხუმრობა, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რა არის სექსუალური შევიწროება.
დიახ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ სტუდიიდან არაერთხელ გვითქვამს, რა არის, მაგრამ მაინც როგორც ჩანს, ეს ამის გამეორება საჭიროა, იმიტომ რომ ბევრი რამ არ აღიქმება. იგივე კომპლიმენტის რანგში გადის ბევრი ისეთი რამ შეიძლება რომელიც შეიძლება კვალიფიცირდებოდეს როგორც შევიწროება.
ჩვენც ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე, ამიტომ გავიმეოროთ კიდევ ერთხელ. სექსუალური შევიწროება პირველ რიგში ეს არის სექსუალური ხასიათის ქცევა, რომელიც არის არასასურველი. არასასურველობა ნიშნავს იმას, რომ თუ მეგობრები ერთმანეთს ეხუმრებიან და ეს არის შეთანხმებული, მიუხედავად იმისა, სექსუალურ ხასიათს ატარებს თუ არა, ეს არ ჩაითვლება სექსუალურ შევიწროებად. ანუ აქ მნიშვნელოვანი ელემენტი არის ის, რომ ეს არის სექსუალური ხასიათის არასასურველი ქცევა, რომელიც აშინებს, შეურაცხყოფს ან მტრულ დამაშინებელ გარემოს უქმნის ადამიანს. ანუ მთავარი არის ის, რომ მე ეს ქცევა მიქმნიდეს ტრულ საშიშ დამამცირებელ შეურაცხყოფელ გარემოს და მას ჰქონდეს სექსუალური ხასიათი. იქნება ეს სიტყვიერი, ფიზიკური თუ სხვა ტიპის ქმედება.
და ალბათ ცოტა რთულია იმის განსაზღვრა სად უფრო ხშირად ხდება ამგვარი რამ სამუშაო ადგილებზე თუ საჯარო სივრცეებში, მაგრამ იგივე მომართვიანობის და გახმაურებული საქმეების მიხედვით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ სად უფრო მწვავეა ეს პრობლემა, როგორ ფიქრობთ?
მასშტაბებზე თუ ვისაუბრებთ, კვლევამაც აჩვენა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან ერთად ჩაატარა კვლევა, იქ ძირითადად საუბარი იყო საჯარო სივრცეში შევიწროების ფაქტებზე, თუმცა აუცილებელია თქვათ, რომ საჯარო სივრცეში შევიწროებას და სამუშაო ადგილზე შევიწროებას აქვს ერთი მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი ნიშანი, რომ საჯარო სივრცეში შევიწროება არის ერთჯერადი, ასე ვთქვათ, ქმედება, აქტი, თუ ის სისტემატიურ ხასიათს იღებს, ეს უკვე უკანონო ადევნება და თუ ადევნება არის, რაც სისხლის სამართლის ცალკე დანაშაულია, ხო? და საჯარო სამუშაო ადგილზე შევიწროება არის როგორც წესი სისტემატიური ხასიათის მქონე და ეს არის მნიშვნელოვანი განსხვავება და ასე ვთქვათ, ციფრებს ჩვენ ვერ ვადარებთ ერთმანეთს, რამდენად გავრცელება იქ უფრო ხდება თუ აქ. ანუ ორივე სფეროშია პრობლემა. მთავარი არის ის, რომ სამუშაო სივრცეში შევიწროების შემთხვევაში ეს სისტემატიური ხასიათის არის და ძალიან დიდ სტრესს და გავლენას ახდენს ადამიანს.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს საქმეები ერთეულია, გახმაურებული საქმეები და მით უმეტეს რაღაცა, აი მსვლელობა მიცემული საქმეები ერთეულია, ჩვენ გვახსოვს სამუშაო ადგილზე შევიწროების ერთი ძალიან გახმაურებული ფაქტი, ეს არის თათია სამხარაძის ფაქტი, შალვა რამიშვილის მხრიდან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლად მიიჩნევდა თავს თათია სამხარაძე და ამაზე სასამართლო გადაწყვეტილებაც არსებობს. აი საინტერესოა კიდევ ერთხელ რომ გავიხსენოთ ეს საქმე როგორც პრეცედენტი, მაშინ როცა კანონით სამართლებრივად არ არსებობდა ტერმინი სექსუალური შევიწროება, როგორ მოხდა გადაწყვეტილების მიღება საქმეზე?
ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ის, რომ დღეს სექსუალურ შევიწროებაზე საუბრობთ, ან კანონის ინიცირება ხდება, არის მსხვერპლი ქალების დამსახურება, რომელმაც ხმამაღლა ისაუბრეს ამ პრობლემის შესახებ. ანუ თათიას საქმე იყო პრეცედენტი, ვიტყოდი ესე, როდესაც მან ხმამაღლა გაბედულად ისაუბრა ამ პრობლემის შესახებ და ის სტერეოტიპული დამოკიდებულებები თუ ბარიერები, რაც საზოგადოებაში არსებობს, მან საკუთარ თავზე გამოსცადა და განიცადა ეს ყველაფერი. აუცილებლად უნდა ვთქვათ ის, რომ ამ შემთხვევაში განახლა, რომ საზოგადოების მხარდაჭერა და საზოგადოების, ასე ვთქვათ, რაც ნაწილის მხარდაჭერა არის მნიშვნელოვანი. ას რაც შეეხება სასამართლოს გადაწყვეტილებას,
მიკროფონი გაისწორეთ და გავანიშნებს ხმის ოპერატორი.
რაც შეეხება სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ესეც პრეცედენტული იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი იყო იმდენად, რამდენადაც ქალი როდესაც საუბრობს სექსუალური შევიწროების შესახებ, ეს არ არის მარტივი საკითხი, მას უწევს არაერთი ბარიერის გადალახვა. თათია შემთხვევაში დღემდე გრძელდება ის გამოწვევები, რაც ამას ასე ვთქვათ, ყალდაკვალს დევდა და სასამართლომ რომ ის იყო სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტი. თუმცა სასამართლო პრაქტიკა საჭიროებს უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნებას, ვიმედოვნებთ, რომ არაერთი საქმე, რომელიც რეალურად ფაქტები არსებობს, მივა სასამართლომდე და სასამართლო მიიღებს, ასე ვთქვათ, დაამკვიდრებს კარგ პრაქტიკას. თუმცა აქ უნდა ვთქვათ ერთი რამეც, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ სექსუალური შევიწროება დავადგინეთ, თითქმის ყველა შემთხვევაში მოპასუხე მხარე, ანუ შემავიწროებელი, წავიდა სასამართლოში და დავობს მისი პატივისა და ღირსების შელახვაზე, არა ჩვენს მიმართ, არამედ იმ ადამიანების მიმართ, ვინც შევიწროებიყვნენ. ესეც ძალიან სამწუხარო პრეცედენტია და მე იმედი მაქვს, რომ სასამართლო განხილვა გასცემს ამ კითხვას პასუხს.
ანუ მას შემდეგ, რაც კანონში გახდება, გაჩდება ჩანაწერი, უკვე კვალიფიკაციაც შეიცვლება.
და
ეს ადამიანები პირდაპირ სექსუალური შევიწროებისთვის იბრძოლებენ და თქვათ, არა გვერდით, მაგალითად იგივე თათიას შემთხვევაში ვიცდომ, დისკ სამშოუ ადგილზე დისკრიმინაციის მსხვერპლად იქნა მიჩნეული. ხო, ახლა თქვენ ბრძანებთ პატივისა და ღირსების შელახვის მუხლით იქნა, ვთქვათ.
არა, ამ შემთხვევაში განსხვავება იყო ის, რომ თავად შემავიწროებელი წავიდა სასამართლოში და დაობს, რომ ის გამო, რომ საჯარო გახდა, ან ზოგადად დადგინდა ეს მხრიდან შევიწროების ფაქტი, მისი პატივი და ღირსება შეილახა და ეს არის ხო პრობლემური საკითხი და კანონი არ ითვალისწინებს სახალხო დამცველის გადაწყვეტილებების გადასინჯვის პროცედურას, შესაბამისად ეს არის ბიგზამათ თვის რომ სახალხო დამცველის გადაწყვეტილებები დააყენონ ეჭქვეშ ან ედავონ შევიწროების ხორფ ქალებს რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ჩვენ ველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასეთ ტიპის საქმეებზე თუმცა როგორც თქვენ თქვით სექსუალური შევიწროება სჭირდება ზუსტი და ნათელი დეფინიცია არც სახალხო დამცველს და არც სასამართლოს არ უნდა უწევდეს დისკრიმინაციის ზოგადი ტერმინების ქვეშ მისი ძებნა და აქ პრობლემაც არის იმიტომ რომ დისკრიმინაციას პირდაპირ დისკრიმინაციას მაგალითად ჭირდება რომ შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებულ მოპყრობა შეიძლება ჰქონდეს ობიექტური გამართლება ლეგიტიმური მიზანი რის გამოც ის დისკრიმინაცია დარჩაითვლება ხოლო შევიწროებას არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება ჰქონდეს ობიექტური გამართლება და ლეგიტიმური მიზანი და ეს ტესტს ეძახით ჩვენ გზა რითიც ჩვენ ამ შემთხვევებს ვადგენთ აბსოლუტურად განსხვავებულია დისკრიმინაციის კლასიკური შემთხვევებისგან და სწორედ ამიტომაც გვჭირდება ჩვენ ეს ცვლილება
ერთ-ერთი ბოლო რეკომენდაცია ისევ თქვენს მექანიზმს, სახალხო დამცველის მექანიზმს, რომ მიუბრუნდეთ როგორც დღეისათვის არსებულ ერთ-ერთ მთავარ მექანიზმს ამ მიმართულებით. ერთ-ერთი ბოლო რეკომენდაცია, რომელიც თქვენ გაეცით, რამდენიმე თვიანი განხილვის შემდეგ იყო სიდას ყოფილი ხელმძღვანელის მხილება სექსუალურ შევიწროებაში. აი, აქაც როგორ დადგა გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, განაჩენი არ ქვია ამას ალბათ, მაგრამ ნუ როგორ რამდენად რთული იყო საბოლოო გადაწყვეტილებამდე მისვლა.
სახალხო დამცველის ბოლო გადაწყვეტილებები საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც ჩვენ გამოვიყენეთ, ასე ვთქვათ, ახლებური ხედვა, რაც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში არის დამკვიდრებული და რაც ნიშნავს გონივრული აღქმის სტანდარტს. ანუ ეს არის სუბიექტურობის და ობიექტურობის ტესტი, ან ჩვენ ამ საკითხს განვიხილავთ როგორც შემავიწროებლის პერსპექტივიდან, როგორია მისი სუბიექტური აღქმა ქმედებისადმი, თუმცა ჩვენ ამას უპირისპირებთ, როგორი იქნებოდა ამქმედების აღქმა მესამე პირის მხრიდან, ანუ გონივრული აღქმა რა ექნებოდა ამქმედებას. ასევე ქალის გონივრული აღქმის სტანდარტიც ასეთი საინტერესო საკითხია, რაც ჩვენ გამოვიყენეთ ბოლო გადაწყვეტილებებში და ესეც გენდერულად მგრძნობიარე მიდგომას ამკვიდრებს. ანუ ჩვენთვის არ არის, რა თქმა უნდა, მარტივი სექსუალური შევიწროების ფაქტების შესწავლა, როგორც გითხარით, მტკიცებულებები, პირდაპირი მტკიცებულებები, რომ ეს ფაქტი მოხდა ხშირად, არ არის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ სექსუალურ შევიწროებას ისეთი გავლენა აქვს ქალზე, რომ ის იმ წუთშივე ცდილობს გაანადგუროს ყველა მიმოწერა, ყველა მტკიცებულება, რაც შეიძლება ამ ფაქტს ახსენებდეს და ეს არ არის მარტივი სამტკიცებელი გარკვეული დროის შემდეგ. თუმცა ჩვენ დავადგინეთ დისკრიმინაციის ფაქტი და როგორც ასე ვთქვათ, პირიბი მტკიცებულებების, ასევე ზოგადად მტკიცებულებების გამოყენებით, რაც საქმეებში იყო, სახალხო დამცველი მივიდა დასკვნამდე, რომ ადგილი ჰქონდა სექსუალურ შევიწროებას.
და არაერთი პირის მიმართ, რამდენიმე პირის მიმართ, ხო?
დიახ, სამი შემთხვევა იყო, როდესაც ჩვენ დავადგინეთ სექსუალურ შევიწროების ფაქტი.
და აი ჩვენ ახლა შეგვიძლია კანონის დაახლოებით პროექტის მიხედვით ვიმსჯელოთ კერძოდ რას გულისხმობს, რომ ცვლილებათა პაკეტის რეგულაციები სექსუალური შევიწროება დარეგულირდება როგორც საჯარო სივრცეში, ისე შრომით ურთიერთობებში და ცვლილებები შევა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში, აღსრულება შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაევალება, გათვალისწინებულია შესაბამის სანქციები ჯარიმის სახით, კანონპროექტი ასევე მოიცავს დამამძიმებელ გარემოებებსაც, რაც აისახება სანქციების ცვლილებებზე. ჯარიმის მინიმალური ოდენობა იქნება 300 ლარი და გაიზრდება დანაშაულის სიმძიმის მიხედვით, ცალკე განისაზღვრება სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე და აქ შრომის კოდექსსა და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში გაჩნდება სპეციალური დეფინიცია სექსუალური შევიწროების ჩანაწერთან დაკავშირებით, აღსრულების მექანიზმი დაეკისრება სახალხო დამცველს. აქ რა იგულისხმება?
აქ იგულისხმება ის, რასაც ჩვენ დღესაც ვაკეთებთ, ანუ დისკრიმინაციის ყველა ფორმა საღმოფრის შესახებ კანონის მიხედვით სახალხო დამცველი არის თანასწორობის ორგანო, რომელიც განიხილავს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საქმეებს. ჩვენ ეს დეფინიცია და ეს კანონი უფრო მეტ მოქნილობას მოგვცემს, როგორც თქვით, კერძო პირებთან მიმართებით და გვექნება ასე ვთქვათ დეფინიცია, თუმცა ჩვენ აქამდეც ვიხილავდით სექსუალური შევიწროების ფაქტებს და მომავალშიც რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ. მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ კანონს გამოვიყენებთ ასევე ცნობიერების ამაღლებისთვის.
Der ei ombuds ის რომ ombudsmes ეხლა არ აქვს სანქციების უფლება. რა პრობლემებს ქნის, ანუ თქვათ რამდენად ზდის ამ მასშტაბებს, რამდენად ქმედითი ვერ ხართ შესაბამისად იმის გამო, რომ თქვათ არ გაქვთ სანქციების უფლება. არის თუ არა ამ მიმართულებითაც მუშაობა და მას შემდეგ უფრო სწორად რაც კანონით დარეგულირდება საკითხი, საჭირო იქნება თუ არა კიდე ამ თემის აქტუალიზება.
დიახ, სახალხო დამცველის გადაწყვეტილებები არის სარეკომენდაციო ხასიათის, თუმცა თანასწორობის მექანიზმის ფარგლებში, როდესაც დისკრიმინაციას ეხება გადაწყვეტილება, საჯარო პირებთან მიმართებით ჩვენ გვაქვს აღსრულების მექანიზმი. როდესაც თქვათ არ შესრულდება ჩვენი რეკომენდაცია, ჩვენ შეგვიძლია მივმართოთ სასამართლოს და მოვითხოვოთ მათგან, რომ განიხილონ საკითხი და საჯარო პირს ან საჯარო უწყებას დაავალონ ქმედების განხორციელება ან აქტის გამოცემა. ჩვენ წარმატებული მაგალითი უკვე გვაქვს ერთი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წინააღმდეგ, როდესაც წყალგაყვანილობის შეყვანა არ ხდებოდა მუსლიმურ პანსიონში, მუსლიმური პანსიონისთვის განკუთვნილ შენობაში და სასამართლომ თქვა, რომ სახალხო დამცველის გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა იყო პრობლემა და მუნიციპალიტეტს დაავალა ამ გადაწყვეტილების აღსრულება, ანუ ჩვენი რეკომენდაციის. როგორც გითხარით, კერძო პირებთან დაკავშირებით ჩვენ ესეთი მექანიზმი არ გვაქვს, თუმცა კანონის ცვლილების შემდეგ ეს მექანიზმი გაჩნდება, რაც უფრო მეტ ბერკეტს მოგვცემს, რომ ჩვენი გადაწყვეტილებები სარეკომენდაციო ხასიათის, თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში სასამართლო თუ იმსჯელებს სავალდებულოდ გახდეს.
სარეკომენდაციო ხასიათის შენიშნება იმ სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, აი რას გულისხმობს ხოლმე თქვენი რეკომენდაციები? როგორ და საჯარო სექტორში და კერძო სექტორში ალბათ რეკომენდაცია თანაბარნა ერთნაირი მიდის, მაგრამ საინტერესოა როგორ ხდება მათი აღსრულება და რა ტიპის რეკომენდაციებია?
სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს ძირითადად პრევენციული ხასიათი გააჩნიათ. ჩვენ არ შეგვიძლია ადამიანს დავავალოთ მორალური კომპენსაციის გადახდა, აღდგენა შეგვიძლია მოუწოდოთ, თუმცა ესეთ დამავალდებულებელი ხასიათი არ აქვს. ამისთვის არსებობს სასამართლო, ანუ ადამიანს შეუძლია მიმართოს ან სახალხო დამცველს, ან სასამართლოს, ან სახალხო დამცველს და თქვათ ჩვენი გადაწყვეტილების შემდეგ მიმართოს სასამართლოს თუ ის სამთვიან პერიოდში ჩაჯდა. ანუ ჩვენ როცა მოგმართოს ადამიან, პარალელურად ვერ განიხილავს სასამართლო. ამ უფრო სწორედ სასამართლო როდესაც იხილავს, ჩვენ პარალელურად ვერ ვიხილავთ საქმეს. ჩვენი რეკომენდაცია ძირითადად, როგორც გითხარით, არის პრევენციული ხასიათი. სიათის, რომ სამომავლოდ თავი შეიკავოს მსგავსი ქმედებების განხორციელებისგან, წარმართოს თავის საქმიანობა თანასწორობის პრინციპების დაცვით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უფრო კონკრეტული მექანიზმი, უფრო ასე ვთქვათ, კონკრეტული შედეგის მომტანი მექანიზმი ამ შემთხვევაში არის სასამართლო, რომელსაც შეუძლია როგორც მორალური კომპენსაციის დაკისრება, ასევე დავალდებულება მაგათაც შრომით ურთიერთობებში, განაცდური სანაზღაურება, სამუშაოზე აღდგენა და ასე შემდეგ.
ეკა, თქვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და თქვენ ბძანებდით წეღა, რომ ის რასაც მიაღწია საზოგადოება, მიგულისხმება არასამთავრობო სექტორი, კანონმდებლობით, სახალხო დამცველის აპარატი და ასე შემდეგ, ანუ ის, რომ კანონში ტერმინი ჩაიწერება და ჩანაწერი გაჩნდება კანონში, დიდწილად არის ქალთა აქტიურობის შედეგი და ეს კამპანიურობის შედეგი იყო და ჩვენ გვახსოვს ასევე ეს საერთაშორისო გამოხმაურებების შემდეგ გააქტიურებული ქალები საქართველოს. რაც ბოლოს რა შეგვიძლია ვთქვა, ქალებმა, არა მარტო ქალებმა ალბათ, ხო, სექსუალური შევიწროების სხვა შეიძლება იყოს მამაკაციც.
რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, ნონა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ის, რასაც დღეს ვართ, ჩვენ არის სწორედ ქალების დამსახურება, ქალთა მოძრაობის დამსახურება და მედია საშუალებების დამსახურება. ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა, სექსუალური შევიწროების შემთხვევების გაშუქებისას ყველა მედია საშუალება, რომელიც ამას აშუქებდა, იყო აბსოლუტურად მგრძნობიარე სენსიტიური საკითხისადმი, რამაც ძალიან დიდი როლი შეასრულა ამ პროცესში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანია სოლიდარობა და თანადგომა და არა გაკიცხვა და კიდევ მსხვერპლად ქცევა ქალის, რომელიც თავის პრობლემის შესახებ ვისაუბრებს.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს. ეკას ხილაძე სახალხო დამცველის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში იყო გადაცემა დილის საუბრები.